Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tayib, kita melanjut kepada pembahasan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bidang usul fikih. Usul fikih pembahasannya lebih luas dari fikih. Ya, al-usul fikih itu, pembahasan usul fikih itu adalah kaidah-kaidah akan dikeluarkan padanya pada seluruh permasalahan agama. Tapi kalau pembahasan fikih itu lebih khusus lagi. Maka pembahasan fikih itu juga masuk padanya pembahasan usul fikih. Karena dia bagian dari pembahasan apa? Usul. Tapi kalau dikatakan fikih itu adalah apa? Bagaimana dengan pembahasan fikih? Dia lebih khusus. Fikih itu lebih khusus karena usul lebih luas. Taib. Sebagaimana yang telah kita baca kemarin. Kemarin pembahasan terakhir kita ulangi sedikit biar antum bisa mengenal apa itu istilah-istilah yang ada, yaitu pengertian daripada fikih itu sendiri adalah secara istilah dikatakan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu kita mengenal hukum-hukum syar'iyyah, syariat yang berupa al-amaliyah. Fikih adalah kita mengetahui hukum-hukum syariat dalam bentuk amaliyah, yaitu kaitannya bukan dengan masalah-masalah i'tikad, bukan. Al-amaliyah artinya berkaitan dengan fikih itu sendiri dalam bentuk ibadah-ibadah yang ada, yaitu cara melakukan ibadah seperti sholat, zakat, dan lain. Itu namanya al-amaliyah. Tidak berkaitan dengan akidah, i'tikad. Itu namanya kita mempelajari fikih. Kemudian dengan dalil-dalil yang tafsiriyah. Dalil yang tafsiriyah adalah dalil yang menunjukkan hukum suatu perbuatan. Maksudnya sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib dengan dalil yang ada. Lawannya apa? Lawannya ijmaliyah. Ijmaliyah itu umum. Seperti orang mengatakan kitab dan sunnah adalah pokok dasar daripada ajaran kita. Itu umum, masih umum. Sedangkan sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Khusus di dalam kitab dan sunnah itu ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang wajibnya sholat lima waktu atau beberapa hadis. Itu namanya lebih khusus lagi. Paham ini? Jadi ijma'liyah itu suatu yang masih umum. Dikatakan ijma' adalah suatu yang dipakai dasar dalam agama, tapi masih umum. Ijma' dalam masalah apa? Maksudnya katakan ijma' ulama bahwa sholat puasa Ramadan itu wajib. Itu ijma, berarti lebih khusus tentang puasa tadi. Paham ini? Itu permasalahan yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang disebutkan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pada ucapan beliau setelahnya. Athani bi'tibari kaunihi laqaban lihadal fan al-mu'ayyan. Yang kedua, dilihat dari sisi keadaan, keadaannya, iya, yaitu masalah usul yang kita tadi, gelaran bagi ilmu pengetahuan yang tertentu ini, bidang yang tertentu ini. Fayu'rafu bi'annahu, maka diketahui bahwasanya dia itu adalah ilmun yabhasu an adilatil fikhi al-ijmaliyah wa kayfiyah al-istifada minha wahal al-mustafid. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih. Ini kita lihat fikih itu, yaitu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, ijmaliyah. Dan bagaimana kita bisa mengambil istifadah, faedah dari dalil-dalil yang ijmaliyah tadi, dan bagaimana keadaan seorang mustafid, artinya bagaimana keadaan seorang yang disebut dengan mujtahid. Mustafid bermakna mujtahid. Ya. Mempelajari ilmu usul fikih itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan bagaimana kita bisa mengambil faedah-faedah dari dalil-dalil yang ijmaliyah, kemudian di sana bisa mengambil istimbat
bagaimana mengeluarkan suatu hukum, dan bagaimana keadaan seorang mujtahid ketika dia melakukan istinbat hukum dalam suatu permasalahan, ya, karena sudah mengetahui dalil-dalil dari dalil-dalil fikih, maka kemudian dia mengambil apa? Istinbat, mengeluarkan hukum segala macam, itu namanya keadaan seorang mustafid atau disebut dengan seorang mujtahid. Makanya perbedaan antara orang yang dia disebut dengan orang yang mujtahid dan bukan orang yang mujtahid. Kalau seorang yang mujtahid adalah orang yang mengetahui dalil-dalil dalam kitab dan sunnah, kemudian dia bisa mengeluarkan hukum-hukum yang ada pada dalil-dalil tadi, beristinbat dengan sepenuh kekuatan dari ilmunya, itulah yang disebut dengan mujtahid. Adapun orang yang hanya bisa menukil perkataan ulama, menukil ayat-ayat Quran, hadis, ya, kemudian dia hanya bisa menukil dan menyebutkan hukum-hukumnya, bukanlah seorang mujtahid, tapi seorang apa? Thalibul ilm, seorang yang thalibul ilm biasa. Ya, bukan seorang yang mujtahid. Maka menjadi derajat mujtahid itu tidak gampang bagi setiap orang. Tidak gampang bagi setiap orang, bahkan dikhususkan kepada sebagian ulama saja, kepada sebagian alim saja, tidak semua ulama kemudian dikatakan apa? Mujtahid pula. Paham tuh? Ya. Sehingga mujtahid itu adalah kalangan orang-orang tertentu, kalangan ulama, tidak satu tapi lebih dari satu, tapi dari golongan tertentu saja yang mereka memang bisa mengeluarkan apa? Istinbat-istinbat hukum dalam masalah agama dengan ilmu yang mereka miliki. Di antara ilmu yang mereka harus miliki apa? Usul, ilmu usul. Kok bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bisa berfatwa tentang masalah uang riba? Kata beliau, uang riba yang dihasilkan oleh seorang, di antaranya fatwa beliau adalah bisa diberikan kepada orang untuk dibayarkan hutang pada orang yang berhutang pada orang lain. Maka uang itu bisa diberikan kepada orang apa? Berhutang, dalam rangka takhallus al-mal, bagi orang yang memiliki apa? Apa? Harta riba tadi. Dari mana beliau bisa membangun hukum ini? Dari usul yang beliau pegang dalam masalah kaidah-kaidah agama. Di antaranya beliau sebutkan demikian. Di antara pula beliau sebutkan diberikan kepada fasilitas-fasilitas umum dengan dalil yang datang Rasulullah SAW, juga diberikan kepada orang yang berhutang. Bukan orang itu yang membayar hutang dia, tapi diberikan kepada orang yang apa? Berhutang untuk membayar hutangnya. Bukan dia membayar hutang dari uangnya, orang yang punya riba tadi. Enggak, dia memberikan kepada orang yang berhutang untuk membayar apa? Hutang. Dari mana ini? Dari usul yang beliau pegang, dari kaidah-kaidah dalam agama yang dia pegang. Itulah, kita tidak sampai kepada sana, ya. Kita tidak akan sampai kepada sana. Kalau kita hanya mengatakan riba itu apa? Haram. Riba itu seperti kotoran begitu. Sudah, itu aja kita tahu. Kotoran kalau diberikan tetap jadi kotoran. Tapi para ulama memiliki usul, kaidah-kaidah yang mereka pegang. Ya, gitu. Itu gambaran saja. Nah. Tapi kenapa enggak orang itu sendiri yang bayar hutangnya? Enggak boleh. Karena dia tidak bisa menggunakan sesuatu dari apa? Hasil dia sendiri yang berupa barang-barang yang haram. Kalau dia berikan kepada orang lain yang berupa sesuatu yang diberikan kepada hutang, itu boleh. Karena orang membayar hutang itu tidak butuhkan niat padanya. Orang yang membayar hutang itu tidak dibutuhkan apa? Niat padanya untuk membayar hutang. Jadi ada amal-amal yang tidak dibutuh niat padanya. Memang balikul limrim manawa, itu ucapan itu tidak menyuruh kepada semua amal. Iya, bagaimana Abdatif? Jadi apa? Innamal amalu biniat, hanya saja amal-amal itu tergantung dari niatnya. Itu tidak semua amal dalam Islam. Ada amal-amal tertentu yang tidak butuhkan niat, tetapi sudah teranggap. Di antaranya seperti membersihkan najis, najis yang berupa najis yang apa? Hissi, yang tampak. Antum mau cuci baju antum, ya, ada najisnya, ada niatnya. Perlu niat? Gak perlu. Antum cuci bersih, sudah teranggap najis itu apa? Hilang. Contoh. Tapi kalau antum membersihkan perkara yang berhubungan dengan apa? Dengan ma'nawiyah, atau berupa hadas, hadas kecil, maka antum cukup memberikan niat padanya, kemudian berwudu, hilanglah apa yang ada pada kamu berupa hadas kecil. Tapi kalau yang bentuk-bentuk yang tampak seperti najis-najis yang ada, tidak perlu antum niat, sudah hilang dengan sendirinya. Antum apa namanya kasurnya atau kain apanya kena kencing bayi, nggak ada air umpamanya, antum jemur di panas, jemur di panas yang terik, angin datang, mungkin dalam waktu 3 hari 4 hari hilang baunya, maka najisnya telah apa? Telah hilang. Jadi najis itu dihilangkan dengan air boleh, dihilangkan dengan tanah boleh, dihilangkan dengan sesuatu berupa matahari dan angin pun boleh. Al-ibrah hilang daripada apa? Najisnya. Jadi boleh antum hilangkan sesuatu dengan matahari berupa najis, najis ya, boleh. Atau dengan angin, atau dengan air, atau dengan apa? Dengan tanah dan seterusnya. Nah, itu tidak membutuhkan apa? Niat. Ya, tidak membutuhkan. Dari mana? Ya, dari kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan dalam kitabnya, yaitu Dzul Jalali wal Ikram, sebagai penjelasan daripada kitab Bulughul Maram tentang masalah apa? Membersihkan najis. Tidak membutuhkan apa? Niat. Ya. Antum mau cuci di mesin cuci itu, bajumu ada najisnya. Perlu niat? Enggak perlu. Sudah cuci aja bersih sudah selesai. Itu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan apa? Fikih dan dalil-dalil yang ada. Taib, sekarang kita sambung. Kemarin kita sebut beberapa kalimat yang ada di sini, bahwasanya lakop gelaran bagi ilmu ini, ilmu usul fikih ini, dengan dua kalimat, usul dan fikih. Ya. Yang sudah disebut oleh beliau adalah karena ilmu ini dia membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana kita bisa mengambil faedah daripada dalil-dalil tadi dan kemudian bagaimana keadaan seorang yang dia itu mujtahid. Ini ilmu yang disebut lakop dengan dasar kalimat usul fikih. Ya. Taib. Kemudian kita baca keterangan beliau. Fal muradu bi qaulina, maka yang dimaksud dengan ucapan kita al ijmaliyah, yaitu al qawaidu al amatu mislu qaulihim. Yaitu maksudnya adalah kaidah-kaidah yang umum. Sebagaimana ucapan mereka tentang kaidah yang umum ini, al-amru lil wujub, mamanya adalah mengatakan hukum asal suatu perintah dalam agama adalah wajib. Itu umum, masih umum. Maksudnya Allah memerintahkan aqimus shalah. Umumnya apa? Perintah itu wajib. Asalnya itu. Kemudian mengatakan aqimis shalata tarafay nahari wa zulafa minal lail. Ada perintah apa? Dirikanlah salat. Berarti amr itu apa? Hukumnya apa? Asalnya wajib. Ini adalah kawaid yang umum. Atau bentuk yang lainnya, wan nahyu litahrim. Suatu larangan itu asalnya adalah untuk pengharaman. Naha Rasulullah sallam an bai'ain. Rasulullah sallam melarang dari dua jual beli. Dua jual beli itu apa aja? Hah? Apa maksudnya jual beli itu? Para ulama kemudian menjelaskan dua jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu maksudnya akad lebih dari satu ketika mengadakan satu akad. Harusnya satu akad itu akadnya satu saja, tapi melakukan transaksi dua jenis dalam misal akad tadi. Contoh yang dilarang seperti seorang mengatakan saya menjual kacamata saya harganya 20 ribu rupiah di depan, kemudian langsung mengatakan kalau kamu tidak mau, kalau kamu nanti suatu saat ingin menjualnya, maka jual kepada saya harganya berapa? Menjadi 18.000. Ini namanya dua apa? Dua jual beli dalam satu akad. Kamu beli kacamata saya 20.000. Nanti kalau kamu sudah enggak mau lagi jual sama saya harganya 18.000. Gimana? Oh, mau, udah. Namanya apa? Satu akad. Dalam satu akad dia melakukan transaksi dua kali jual beli. Jual beli 20.000 dan setelahnya nanti berapa? 18.000. Ini yang dilarang. Apakah jual beli yang dua itu termasuk kredit? Naam, kredit secara umum boleh, secara ucapan syariat itu boleh. Tapi yang dirinci setelah ini adalah tidak boleh seperti yang terjadi zaman sekarang. Yang boleh begini gambarannya. Kita menjual kacamata tadi, contoh. Saya menjual kacamata ini kalau kontan harganya 25.000 kontan. Kalau ada yang mau kredit, enggak apa-apa, saya yang jual 30.000. Akadnya sendiri-sendiri, kalau orang mau beli kontan, monggo dibayar 25.000. Kalau orang mau jual kredit, akad kredit sendiri, antum bisa ngambil 30.000. Dengan syarat membayar sekian kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau 2 kali berarti antum bisa bayar tiap bulannya atau setiap cicilannya 15.000 kemudian 15.000. Sudah selesai, akadnya selesai yang kredit ini. Nah, ini boleh, yang seperti ini boleh, akadnya seperti ini. Tidak ada tambahan-tambahan lagi setelah akad tadi 30.000 dengan 2 kali cicilan mamanya 15.000, tidak ada tambahan lagi. Ini yang dibolehkan. Walaupun orang itu mungkin sempat tidak membayar bulan pertama. Ya sudah, karena antum punya perjanjian nanti pada dia, perjanjian-perjanjian yang ada pada kredit itu, yang penting tidak ada apa penambahan, itu boleh. Tapi yang tidak dibolehkan apa? Setelah sudah perjanjian 30.000 tadi, bayar 2 kali. Kalau mamanya antum enggak bayar bulan pertama, maka nanti tambah sekian persen. Nah, itu namanya tambahan apa? Jual beli, adanya akad yang di sana lebih dari satu. Pada perjanjiannya satu, tapi jual belinya bertambah. Kalau orang enggak bisa membayar sampai bulan sekian, nanti akan naik sekian, enggak boleh. Nah, ini namanya kredit yang tidak boleh. Jadi kalimat kredit itu secara umum boleh dengan bentuk surah yang seperti tadi. Bentuk ini. Nah, itu bentuk-bentuk daripada. Jadi yang pembahasan kita adalah an-nahyu litahrim. Larangan itu untuk pengharaman. Kalau ada larangan Rasulullah SAW berarti hukum asalnya apa? Haram. Baik. Wasihha taqtadi an-nufud. Contoh yang lain kata beliau, sahnya sesuatu perbuatan, sahnya sesuatu amalan, sahnya sesuatu perjanjian itu mengharuskan kepada an-nufud. An-nufud maknanya adalah sesuatu yang diberikan dari amalan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang menjadi akibat karena sebab sahnya perbuatan. Contoh, kalau antum sah dalam mengerjakan sholat, mendapatkan apa antum? Pahala dari Allah. Itu nufud namanya. Jadi ketika sah suatu perbuatan, antum mendapatkan apa? Ganjaran, pahala. Itu namanya apa? Nufud. Atau dalam jual beli tadi, setelah akad itu sahih, akad itu sah, maka terjadi apa nufudnya? Yaitu pemindahan barang dari orang yang menjual kepada sang pembeli, menjadi miliknya sang pembeli karena sudah sah, dan uang atau berupa barang yang ditukarkan itu menjadi milik orang yang menjual. Jadi namanya jual beli itu, contohnya jual beli itu terjadinya pemindahan hak milik. Kalau namanya uang dengan barang, berarti sang penjual akan mendapatkan uang sebagai hak milik dia yang sah, dan barang yang dibeli akan menjadi hak milik bagi pembeli. Itu namanya apa? Suatu yang telah sah, maka nufud terjadi padanya. Itu terjadinya pemindahan apa? Barang. Maka kalau penjual jual beli yang tidak sah, tidak terjadinya pemindahan barang yang sah. Berarti kita tidak memiliki barang yang sah. Bahaya. Karena penjual jual belinya tidak sah. Mau jual beli barangnya tidak sah. Tapi antum tetap mengambil barangnya. Uang tetap diberikan. Sama-sama tidak memiliki apa? Pemilikan yang sah dari dua barang yang dimiliki tadi. Karena jual beli tadi tidak sah. Antum ini namanya nufud. Baik, itu gambaran daripada an-nufud. Fa kharaja bihi al-adillah at-tafsiliyah fala tadhkur fi usul fiqh illa ala sabil tamsil lil qaidah. Maka keluar dengannya dalil-dalil yang rinci, maka tidak disebutkan dalam usul fiqh kecuali atas jalan contoh untuk kaidah yang ada saja. Ucapan beliau yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya perbedaan antara fikih dan usul fikih. Kalau usul fikih itu secara ijmal saja, sedangkan fikih itu dalilnya lebih khusus. Tadi seperti tadi, umumnya disebutkan hukum asal daripada perintah itu wajib. Itu masih usul, usul fikih umum. Kemudian datang dalil-dalil yang khusus, berarti dia masuk ke dalam bahasan apa? Fikih. Banyak perintah beriman kepada Allah umum masuk ke dalam pembahasan apa? Usul fikih. Padahal masalah akidah itu. Tapi apa? Antu'minu. Ini khobar tapi mengandung apa? Makna perintah. Berarti dia wajib untuk orang itu beriman kepada Allah. Itu masuk dalam pembahasan apa? Usul fikih. Ya. Sedangkan pembahasan fikih lebih rinci lagi. Ya, jadi pembahasan usul fikih dan fikih itu berbeda. Baik. Wal muradu bi qaulina, dan dimaksud dengan ucapan kita, wa kaifiyah al istifadah minha, bagaimana juga kita bisa mengambil faedah dari dalil-dalil tafsiliyah tadi. Iya. Atau dalil-dalil yang membahas tentang perkara yang masih ijmaliyah. Baik. Masih hubungannya dengan ucapan sebelumnya, berarti mengambil faedah dari dalil-dalil yang ijmaliyah. Ma'rifatu kaifi atau kaifa yastafid al-ahkam min adilatiha, yaitu mengetahui bagaimana mengambil hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Disebutkan oleh beliau selanjutnya, bi dirasati ahkam al-alfad dalalatuha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa gedalik. Nah, dengan cara mempelajari hukum-hukum yang berupa hukum-hukum lafad dan yang menunjukkan kepada lafad-lafad tadi, dari bentuk umum, bentuk khusus, bentuk itlaq mutlak, bentuk taqyid, muqayyad, nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus, dan selain daripada itu. Taib, kita jelaskan dulu sedikit gambaran ini. Dengan kita mempelajari dalil-dalil tadi, kemudian kita bisa melihat hukum-hukum lafaz yang ada pada dalil tadi dan menunjukkan kepada apa. Di sana kemudian bisa diambil bahwasanya dalil ini masih umum. Kemudian juga terkadang dalil ini ternyata dalil yang khusus kepada si fulan, atau khusus kepada Nabi SAW saja, atau khusus kepada sahabat fulana wa fulan, atau bisa berbentuk mutlak, itlak, nanti pembahasannya, atau bentuk muqayyad, sesuatu itu dikaitkan dengan sesuatu baru menjadi hukum, itu namanya apa? Muqayyad. Atau nasikh, ada dalil-dalil yang datang dia ternyata sebagai yang menghapus dalil yang setelahnya. Atau mansuh, dalil yang masih ada tetapi sudah terhapus dengan sebab adanya nasikh. Ini secara umum ya. Dan selain daripada itu, fa innahu bi idrakihi yastafid min adillati fiqhi ahkamiha ahkamaha, maka sungguhnya dengan mengetahuinya maka kita bisa mengambil istifadah dari dalil-dalil fiqih dan pada hukum-hukumnya. Baik. Sekarang kita jelaskan sedikit masalah istilah-istilah tadi secara garis besar. Adapun pembahasan khususnya nanti pada bab-babnya ada. Masalah apa? Umum, khusus, mutlak dan seterusnya ada insyaallah. Sekarang kita hanya jelaskan dulu gambaran umum biar antum tahu. Terkadang kita membaca suatu dalil di sana mengandung makna umum, masih umum. Apa itu keumuman? Dikatakan di sini ai annaha tasmalu jami'al afrad. Kalau dikatakan umum itu adalah dalil tadi datang itu untuk seluruh orang. Dalil tadi itu hukumnya itu diperuntukkan kepada semua orang. Ya, itu namanya umum. Bapaknya perintah ibadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Berarti hukum perintah beribadah kepada Allah itu mencakup seluruh manusia. Namanya apa? Umum. Dalil umum. Umum untuk semuanya. Terkadang kan kita dapatkan dalil kan ada yang khusus, seperti Muhammad Rasulullah SAW mengatakan kepada siapa? Para sahabatnya. Katakan apa? La wisol. Kata Rasulullah, jangan engkau melakukan tuah siapa? Wisol. Itu khusus kepadaku saja. Berarti apa? Dalil ini menunjukkan apa? Kekhususan kepada Rasulullah SAW. Padahal hukum asal suatu yang datang kepada syariat kita itu adalah untuk kita semua. Tetapi di sana terkadang ada pengkhususan kepada siapa? Kepada afrod-afrod tertentu. Di antaranya khusus kepada Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW nikah lebih dari 4. Khusus kepada siapa ini? Kepada Rasulullah SAW. Contoh ya, jadi demikian. Ibadah itu diperuntukkan umum kepada seluruh manusia. Wajib untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini contoh. Kemudian ucapan khusus. Wa khususin, yakni anna hukmaha fi ba'dil afrad dunna ba'din. Bahwasanya hukumnya suatu yang datang dalam syariat Allah itu hanya diperuntukkan kepada sebagian saja dan tidak untuk yang lainnya. Demikian. Nanti insya Allah akan datang contoh-contohnya dalam bab-babnya. Tayyib, kita baca lagi. Wal muradu bi qaulina, dan yang dimaksudkan ucapan kita. Wa hal al mustafid, halul mustafid, keadaan mustafid, artinya keadaan apa? Al mustahid, yang bisa mengambil istinbat hukum dari dalil yang ada tadi. Ma'rifatu halil mustafid wa huwa al mustahid. Taib. Mengenal keadaan al mustafid yang disebut dengan apa? Al mustahid. Summiya mustafidan, dinamakan dengan mustafid li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adilatiha li bulughihi martabati al-istihad. Kenapa disebut dengan mustafid bagi seorang yang demikian? Karena dia bisa mengambil faedah dengan dirinya sendiri, hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada. Dia bisa mengatakan hukum ini sunnat mu'akkadah. Dia bisa mengatakan hukumnya apa? Wajib. Dia bisa mengatakan hukumnya apa? Haram. Bisa mengatakan hukumnya makruh, mubah. Dia melihat dalil-dalilnya tadi, kemudian dia bisa mengambil apa? Istifadah, mengeluarkan suatu hukum. Itu mustafid namanya. Karena tingginya, karena sudah mencapai martabat kepada ijtihad. Ini sudah mencapai ke martabat apa? Ijtihad. Fa ma'rifatul mustahid wa syuruti atau wa syurutu al-ijtihad wa hukmuhu wa nahu dalik yabahatsu fi usul fikih. Sedangkan mengetahui tentang mustahid, seorang itu mustahid atau tidak, syarat-syarat ijtihad itu bisa dilakukan oleh seorang, dan hukumnya, dan semisal daripada itu semua dibahas di dalam kitab usul fikih. Bukan pembahasan fikih, tapi usul fikih. Baik. Nah, ini yang kita akan bahas besok, pembahasan masalah apa? Mujtahid, syarat-syarat ijtihad, kemudian apa? Bagaimana hukumnya? Ya. Nah, itu pembahasan kita pada usul fikih. Baik. Iya. Kemudian ketika sudah dijelaskan beliau, sudah cukup insyaallah masalah yang berkenaan dengan apa? Tapi yang perlu kita ingatkan, wal mustahid, ya. Seorang mustahid itu adalah seorang mustafid sebagaimana dijelaskan di atas. Itu lawannya apa kira-kira? Tadi kan kita sudah membahas masalah apa? Mujtahid yaitu mustafid. Lawannya apa kira-kira? Mukallid. Ya, lawannya mukallid. Baik. Lawan dari mustahid, lawan dari mustafid adalah al-mukallid, orang yang membebek. Orang yang membebek artinya mengikuti sesuatu tanpa tahu ada dasar dalilnya. Itu namanya apa? Muqallid. Lawannya apa? Mujtahid. Apa ciri khasnya yang muqallid itu? Berarti kita ini muqallid semua. Istilah secara umum ya, kita ini mungkin masuk golongan muqallid. Itu seorang yang dia mengambil ya hukum-hukum dan dalil, ya hukum-hukum dari dalil-dalil, ya, hanya saja dia itu bertanya pada ulama. Jadi mengambil satu hukum hanya berambil dari ulama, itu namanya muqallid. Mengambil hukum-hukum syariat dari mereka, itu namanya muqallid. Karena mereka hanya sekedar mengambil dari ucapan ulama tentang suatu masalah hukum, muqallid namanya. Tapi muqallid yang istilahkan dilawankan dengan mustahid ya, bukan muqallid yang madmumah, bukan muqallid yang dimaksudkan dengan muqallid yang tercela. Paham ini? Jadi kita bertanya kepada ulama itu adalah perkara yang dianjurkan ketika kita tidak tahu. Ini maksudnya dalam masalah istilah muqallid lawannya apa? Mustahid. Bukan muqallid yang madmum, yang tercela, yaitu orang yang beramal wanya enggak gelem, pokoknya mau tanya ulama saja enggak, mau beramal tapi tanpa ilmu. Pokoknya saya harus mengikuti apa? Si fulan saja. Pokoknya enggak mau tahu kalau ini ada dalil apa enggak, yang penting saya ikuti ya. Itu namanya muqallid yang tercela. Kalau muqallid yang disebutkan di sini muqallid secara apa? Istilah lawan daripada apa? Mujtahid tadi. Kalau kita tidak tahu sesuatu masalah hukum dalam masalah agama, kita boleh bertanya kepada ulama dan kita harus mengetahui dalil-dalilnya dari ulama tersebut. Itu yang apa? Bukan disebut dengan muqallid yang dimasukkan lawan daripada muqallid yang ada di sini. Baik. Baik. Nanti aja juga masalah istilah muqallid itu apa secara istilahnya yang pas, nanti insyaallah akan datang pada pembahasannya dalam fasal-fasal berikutnya. Baik. Ya. Jadi kita tidak menjadi seorang muqallid ya yang madmum, yang tercela, yaitu maksudnya muqallid yang dia mengikuti suatu pendapat tetapi tidak apa? Tidak mengetahui dalil-dalilnya, tidak mau cari tahu dalil-dalilnya. Itu yang namanya muqallid yang dicela dalam agama. Karena muqallid itu ada beberapa tempat, seperti muqallid yang dibolehkan diantaranya apa? Muqallid, kalimat muqallid ada tapi yang dibolehkan seperti orang tua rentah. Orang tua rentah itu yang sudah pikun atau orang yang tidak bisa berpikir tentang satu masalah, maka dia boleh apa? Muqallid. Ibadahnya boleh muqallid saja. Karena dia tidak bisa mengambil apa? Mengambil hukum daripada sesuatu yang ada, maka dia muqallid kepada seorang ulama atau muqallid kepada alim dalam beribadah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, orang sudah sepuh, sudah pikun, ya. Antum mau suruh cari dalil atau mengetahui dalil, enggak bisa dia. Dia apa? Cukup muqallid. Salat begini gerakannya, begini begini, sujud bacain begini. Enggak dituntut padanya apa? Mengetahui dalil karena dia sudah pikun. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Maka yang seperti ini diudurkan, dibolehkan. Adapun kita yang masih waras, ya, dituntut pada kita untuk terus mengetahui dalilnya. Atau dalam masalah hadis. Iya, dalam masalah hadis karena kita bukan di bidang hadis. Ya. Syekh Al-Albani mengeluarkan hukum sebuah hadis hasan atau sahih dengan penelitian-penelitiannya dia. Ya. Kita tidak bisa dalam bilang hadis sama sekali. Kita mengikuti, boleh. Mengikuti dalam masalah apa? Pengsahih hadis atau penghasan hadis dari orang-orang yang sudah muktabar di bidangnya. Boleh. Nah, ini masalah ya. Masalah yang berkembang, apakah muqallid, bagaimana muqallid yang tidak boleh dan boleh, itulah pada prinsipnya demikian. Penjelasannya insyaallah akan datang pada fasalnya masing-masing insyaallah. Bismillah. Begitu aja. Kita sedikit 45 menit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam mempelajari ilmu Allah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah dan syariat-syariat-Nya. Subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.